На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаны ў адмысловым каталогу, які пабачыў свет у выдавецтве 4 чвэрці. Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія – міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшакляснік і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але і нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму з жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася. А значыць, да наступнага лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кніг.
Ну, і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка па мерці, не пабачыўшы Парыж, гэтак сама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і Леонід Драйко-Масюк прызнаецца, я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомленасць Парыжам». Мяркую, Мішэль Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Праўда, у Парыжы Данько Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж беднейшы нават за Баранавічы. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынам, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую, «Калі мы сапраўды адстаём ад сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я ўпэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожнік Уладзімір Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытуем. «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, за вечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магноліямі, а таксама стубыльцамі, што, які належыць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыным. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час зайцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзівчатамі па вулках гораду. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад, можа нават больш беларускі за Вільню.
Чые ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Правда, праз гэты тэкст мы лічы нічога не даведымся пра ўласна горад. І ўсё ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выяўляецца так поўна, як у «Карыдзе». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады яшчэ не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць тареадора, то быка. прикладом цитую. «Ён бык, адзіный і сапраўдны бог на зямлі. Ён выйшаў на змагання супроць узброенай зграі танцору. Ён успеніў пясок і ўспароў рагамі неба. Ён кінуў свае цела на пурпуровае крыло Тореадора». А вось Ігар Бабков ніколі не опісваў свої вандроўкі, за одним виключенням, якое називається «Балканський сон». Хоча топографічна гэта есе переважно зв'язане з Македонією і ландшафтами. Цитую. «Нема нічого більш адрозна від білоруської просторі з її архетипами лесу, болота, твані і одночасово широких просторів, чим гэты край безконцих уздымаў, вечных вышыняў, гасцінных серпантынаў, што блукаюць па схілах, пяшчотна абвіваючы горы, ахутваючы іх пракаветным памкненнем узнесціся». Аднак назва гэтаму эсэ больш адпавядае, чым тапаграфія. Бо з балканскага катла, дзе народы жывуць і крывявяць у нейкай адной неверагоднай мешанцы, складана нешта вылучыць паасобку, як і нешта зразумець увогуле. Таму слушна заважае аўтар. Балканы для беларусы могуць быць толькі сном. Прыгожым, нечаканым, небяспечным, фантасмагарычным. Сном, ад якога не хочацца прачынацца. А завершу я свой парад вандровак па дарожжу нянькі Брыля ў Індыю. Ён яго апісаў у нарысе эсэ «Душа не падарожніца». Не скажу, што сённяшняму чытачу бітма набітаму відэамалюнкамі самых патаемных куткоў свету той даўні тэкст адкрые нейкія новыя дзівосы. Але такой сардэчна замілаванасці гэтай чароўнай краінай не шмат у каго цяпер сустрэнеш. Нездарма пісьменнік падчас свайго аповеду некалькі разоў паўтарыў індыйскую прымаўку. Што за карысць з вачэй, калі ў іх няма дабраты?
Валянціна Кудовіч вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца каталёг, выдадзены менскім выдавецтвам 4 чвэрці. У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расеі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня міжнароднага фонду імя Янкі Купалы професор Вячаслаў Рагойша, наш сённяшні госць. Вячаслаў Петровіч, вядома, што ў дом Янкі Купалы ў Менску падчас Другой сусветнай вайны трапіла бомба, і ён згарэў, а разам з ім згарэў і архіў народнага паэта. У сувязі з гэтым пытання, ці шмат захавалася рукапісаў Янкі Купалы?
Ну, я хачу сказаць, што даволі шмат. Негледзячы на тое, што сапраўды ў першыя ж дні вайны дом Янкі Купалы, на жаль, згарэў. Справа ў тым, што рукапісы гэтыя былі і ў рэдакцыях розных газет, у прыватных асоб. Пасля вайны, калі цёця ўладзе, жонка Янкі Купалы недзе адразу пасля смерці пачала збіраць, апрача ўсяго і рукапісы, за некалькі дзесяцігоддзяў гэтых рукапісаў назбіралася даволі шмат. Толькі вершаў на беларускай мове з 904 па 42 год каля 400 адзінак захавалася. Захаваліся і польскамоўныя вершы, это 22-5 санет на польскай мове і даволі добрых санетаў.
Для рукапісаў Льва Толстога ў Яснай Паляне выраблены адмысловы, сталёвы, незгаральны сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукапісы Купалы ў ягоным музеі?
У нас, на жаль, такого сталёвага пакоя сейфа нема. Але ёсць звычайны вялікі сейф, дзе збіраюцца гэтыя рукапісы. І ёсць даволі надзейны пакой, які ахоўваецца і электронікай, і захавальніца фондаў за ім сочыць. Я і за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф. Таму што, ну, ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаеўскага амаль немагчыма чытаць. Столькі там паправак. А Уладзімір Караткевіч, наадварот, пісаў быццам бы адразу чыставік. Вельмі мала закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, вот кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля збору твораў, у прыватнасці, вот у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 великих томах. Першопочаткова пятый радок у верши «Лесная царевна» гучав наступным чином. «Твар мела променный, як небо узор». После выправления стала покупаловску своя адметна. «Твар мела святлистый». Радок «Люблю и молюся, як бачу тебе» набыл так само больше духовленный выгляд. «Люблю и молюся, як Богу тебе». Что до верша «Партизаны», то пошуки поэтично-вобразного радка запотребовали еще больше намаганий. Рукопис свечит, что радок «Задымели огни на ночлезе» имел три варианты. «Задымелися в огнище у пушчи», «Запылали огни на покосе», «Запылали огни на ночлезе». Радок же «Шляхи значили солнце и зоры» з'явился в кончатковом выгляде только за пятым разом. Вот, например, какие были варианты. «Усмехалося солнце и зоры», «Их проводило солнце и зоры», «Шлях показывало солнце и зоры», «Шлях им значило солнце и зоры». Ну, приклады можно еще приводить, как Купала працавал сапраўды над поэтичным радком.
У 2003 году завершилось згаданное вами выданне полного сбору твору Купалы у 9 томах и 10 книгах. Однако, гартаючи каталёг рукописал поэта, я ни одной чи сустракал по знаку. Твор не друкаваўся. Неужели удалось отшукать неведомые верши Купалы?
Это не часто, але в некольких выпадках сапраўды это так здарылася. Я не скажу, что так само, что это некие такие вызначальные творы, неведомые, а те знаковые творы. Это некоторые, скажем, радки по некольки радков на паштолцы, на неким листку паперы. Есть надея на черговых купаловских читаниях, якія отбудутся сёлета у музеи Купалы 14-15 кастрычника, магчыма з'явятся и новые рукописи. Вот у приватности на одних из купаловских читаний Янка Запрудник передал рукопись, официально передал рукопись верша «О так я пролетар». И теперь этот верш заховывается в музее Янки Купалы.
Вячеслав Петрович, часом я в букинистичных храмах набываю автографы наших классиков, и крыльбно не то, что они продаются, а продаются надзвычай танно, по коште самой книжки. Недавно я был в Варшаве и испытал у знакомого польского поэта. А ти можно у вас набыть автографы Чеслава Милоша чи Віславы Шимборской? И знакомец поглядел на меня, как на дивака. Чому, як вы лічите, у нас и тут еще не так, як у людей?
Однойчи я до дому иду и гляджу, каля подъезда великая стопка книг. Нехто выкинул, и там были цікавые. Я узяв Гринчика, наприклад, автограф. Ну, розные випадки бывают. Ну, про что это свідчить? Это свідчить про низкий агульнокультурный перш за все узровень людей. Нема такого вот пиетету перед великими особами нации. Шкода, что у нас вот у школе вот на гэты бок патриотизму не звертается увагу. Але автографа у Купалы ни вы, ни я не бачили в букинистичных магазинах. И ни Колоса, ни Купалы наших классиков.
Автографы Янки Купалы мы говорили с профессором Вячеславом Рагойшем, старшинем Международного фонда имя Янки Купалы. У другой полове передачи нас чакая сустреча с поэтом Владимиром Орловым, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
На першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвещено про поніження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата і про створення національного демократичного блоку. Былые керівники БНФ чекають пропонову одного старшині партії Олексія Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. Парламентська асамблея Ради Европы у Страсбуры обмярковывая сегодня махчимость вертания Беларуси статусу адмыслово запрошенного у этой международной структуры. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Надышла черга белорусских жанчин тлумачить милициянтам, где они были, коли на святочном концерте 4 липеня летось выбухнула бомба.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоніть у Мінську
266-39-52.
Досилайте смс
391-22-24.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Улетку во Владимира Орлова амаль одночасово вийшли дві поетичні книги. У мінському видавецтві Логвінов з'явився новий збірник віршів під назвою «Усьо по-ранейшому, тільки імени змінилися». А у польському видавецтві «Слово, образ, територія» по-польську у перекладі Адама Поморського видадений збірник «Паром праз Ля-Манш». Про гэтыя ды іншыя навіны у творчым житті письменника розпитувала наша кореспондентка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік своїм книгам? Які десяток розпочали ваше нове видання?
Коли я думаю про кількість своїх книг, завжди згадую те, що Максим Богданович при житті бачив тільки одну свою книгу. Після цього я супокоюся.
А як ви ставитеся до твердження, що поезія – это заняток молодих, а сталость схиляє творця до суровой прози?
Сподіваюся, не в забаві знову крыху постолець і схиліться до написання протягу своїх доволі сурових полоцьких оповіданнів.
Ви відомі найперш як письменник, який своїми історичними творами адуковує посполітне громадство, а яно, у свою чергу, чекає від вас нових книг про події і імени близької і далекої минувщини. Чи не боїтеся ви, що ваші поетичні книги не будуть мати такого впливу на читача?
Я не боюся, я просто ведаю, що вони справді не будуть мати такого впливу. Хоча б стає причини, що наклади моїх поетичних зборників у 10, а коли порівняти з першою половиною 90-х років, так і у 100 разів меншыя за наклады празаічных кніг. Але, напэўна, паэтычныя кнігі і не павінны адукоўваць грамадства. Іхняе прызначэнне, напэўна, зусім у іншым. Напрыклад, у тым, каб у душы чытача хоць на імгненне ўзнікла тая самая мелодыя.
Ваша польская кніга «Паром праз Ля-Манш» намінавана на прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». Што значыць для вас гэтая намінацыя?
Па-першае, я лічу, што ў спаборніцтве за гэтую прэстыжную прэмію заснаваную кіраўніцтвам свабодалюбівага гораду Гданьску, с не меншым, а можа і большым поспехам ад нашай краіны маглі б удзельнічаць іншыя мае калегі. Але атрымалася так, што мой паром праз Ля-Манш адпавідаў адразу некалькім умовам вылучэння. Апрача таго, на кнігу звярнуў увагу выдатны польскі перакладчык Адам Паморскі. Для мяне вялікі гонар, што менавіта ён пераклаў паром праз Ля-Манш. Ужо сам выхад кнігі ў перакладзе Паморскага высокая ўзнагарода.
Свабода – гэта тое слова, якое стаіць у адным шэрагу са словам дэмакратыя. Абодва паняткі вымагаюць актыўнай грамадзянскай пазіцыі і ўдзелу ў палітычных падзеях краіны, што вы і робіце. Між тым, славуты Хорхе Луіс Борхес па ўспамінах нашага перакладчыка Карласа Шэрмана не толькі пазбягаў палітычных мітрэнгаў, але нават не хацеў кантактаваць са сваімі калегамі, якія цікавяцца палітыкай, лічачы гэта марнаваннем жыцця. Як вы ставіцеся да падобных позиции великого поэта?
Для меня тут, щиро кажучи, головная не позиция выдатного письменника, а то, что и он саправды выдатный творца. Як вядома, Кнут Гамсун признавався у симпатиях до Адольфа Гитлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільйонаў прихильнікаў яго таленту не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць, не пішы ты ў рыфму, гэта не твая стыхія. А некаторым, наадварот, падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў. Бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім шпрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў, а калі гэта іна, дай з адцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы, я цябе не баюся, я сам могу поставить тебе 2 баллы. Зарезать твою книгу, зарезать тебе самого, зробить тебе клизму, затримать тебе для высветления особы, выставить свою кандидатуру на наступных выборах. Коли кого-нибудь боишься, маешь недренный рецепт, але что робить, коли боишься самого себе? Клава, ты выходишь на ганок, счастливая, с понтом, и с понтом Эксинским глыбеня сустракается твоих черных вочей, вечер синий зусим. Ты крутила роман летось с князем грузинским, а теперь твой обранник, поэт Зярославлю Максим. Ён читал тебе верши и прагно кахался, нібы завтра збирався того свецця сысти. Ён такий вынаходник, отважный, неурымсливый вершник. Ён такий. Солнце упало на ходник, был херас допитый, пах дурман на язмин, навиваючи сум, ён шукав собі рифму до слова ланіты. Ти прилегла в подушки і вздихнула: возьми. Боже, що ён шептав тобі у вушка, в міжножжа, у водор 2 простинок, соленых от поту і не. Захлиналася ти і хотів відвернутися, нечі темний портрет на зеленой стене. Ён казав тебе потом, тут греки любили і готи, тут 2 очима прохожих пронікліва скіфи глядять і питаються мовчки, откуль ти і хто ти, і за кожного з їх буду брати тебе я, буду брати як рабиню, гітеру, наяду, як русалку з подводного саду. Дай мені яду, коханая, от самоти. Ти названая Клавой, батьками, і муж гэта кліча, но ён была Клавой, тебе охрестив, гэта бухта у Криме. Ён кажа, ти бухта, у ягоном коротким, як червень житті. Ти лічила, що ён не поет, вершаплетник альбомний, з тих, яких легіони і світ, їх тримає собі на забаву, де вчора ён на мові своєй прочитав 3 алет. Ти здивилася, келіх повнюткий здригануся у твоєї повноватій руце. Зрозуміла, амаль нічагутки. Латинське «це» на рецепті ягоном шматзначно мовчала. Сарамливий портрет би уражений мови чужої таємниці. І що таке ліхтарня, спокуса, дзяніця? Що таке пісняр, мо поет? Йон володає магією словових, музикою, кольором, пахом. Йон з повітря тобі може виткати сонет. З'яє зорка Венера на червінським даху. Йон поет. Ён промовіў недавно ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай, хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Каня, летошній князь, падсхінвала ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту. Венера на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы, колькі вам засталося на рызыку ісці, той альтанцы сярод маладых алеандраў. Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам Эўксінскім, новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць квітнярка ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб пражыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека, мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ў сярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлов читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустренемся праз тыдзень.